ዕለት 18 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት በቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ተመሪሑ ዝተጀመረ ዛዕባ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ መምርሒ ሕጊ ዝተመያየጠ ምበል 14 ስሩዕ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ምሕደራ ዓውደ ዘተ ዕለት 20 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተጠናቀቕ ምልከትን ከሎ እዚ ዝተኻይደ ዓውደ ዘተ ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ዝደረስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰሚያ ሃዋርያ ማዕዳን መላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብሓጎስ ከም እተቐበለቶ እቲ ጉባኤ ከም ዘረጋገጾ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ዝቕፅል ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ርእሰ ጉዳይ ከም ሓሳብ ቀሪቡ ብናይ ቅዱስ አቡና ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዝምራሕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ላዕለዋይ ቤት ምሕደራ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ምስ ዝርከቡ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ናይ ምስራቅ ስርዓት ምስዝኽተራ ካቶሊካን ኣብያተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ምስ ናይ መላእ መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ጠቕላሊ የሕሉቕ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ድሕሪ ዘካየዶ ርክባትን ምይይጥን ናይቲ ቐጻሊ ሲኖዶስ መርሕ ኣርእስቲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓሳብ ከም እተኣከበን እቶም ዝቐረቡ ሓሳባት ዘጠቃልል ሰነድ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ዘተ ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘረከበ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ መምርሒ ሕጊ ግምገማ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ዘተ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ መምርሒ ሕጊ ኣማእኪሉ ከም ዝዘተየን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምሕደራ ሲኖዶስ ምክትል ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ፋብዮ ፋቤነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ዝሃቦ ምዕዳን መሰረት በቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምሕደራ ሓልዮ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ መምርሒ ሕጊ ኣማእኪሉ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕትን ዘቕረቦ ሓሳባትን ኣመርኪዞም ነቲ ዓውደ ዘተ ፀብጻብ ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ዓውደ ዘተ ድማ ነቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ተመልኪቱ ርእይቶ ከም ዝሃበሉ ኣፍሊጡ ጉባኤያውነት ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ናይ ሮማ ጳጳስ ሓላፍነት ክጣመር እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተሓሳስቦ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤያውነት ዝብል ኣምር ጠሪሹ ካብቲ ምስ ናይ ሮማ ጳጳስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ተነፂሉ ዝረአይ ከም ዘይኮነ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ዘተ ብምግላፅ ስለዚ እቲ ጉባኤያውነትን ሲኖዶሳውነትን ወትሩ ምስ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ዝምራሕን ዝተጣምረ እዩ ከም ዝበለን ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ፍጻሜ እቲ ዓውደ ዘተ ቅዱስ ኣቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንናይ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሲኖዶስ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ምክሪ ኣባላት ኣመስጊኖም ብፍላይ ሱታፍያዊ ከይዱ ከም ዝነኣዱ ሓቢሩ